Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Supranumele pe care și l-a dat Iisus în cele mai multe ocazii a fost acela de Fiul Omului, Barnașa în aramaică, limba vorbită atunci în Palestina. Pentru noi astăzi, un asemenea apelativ evocă umanitatea lui Hristos, intenția lui de asimilare totală cu neamul omenesc, ceea ce este perfect adevărat. Dar numele de Fiul Omului avea o conotație aparte în contextul veacului întâi printre evrei. Cartea profetului Daniel, mai precis capitolul 7, prezintă tabloul unui personaj ceresc numit Fiul Omului. El primește stăpânirea universală din partea lui Dumnezeu, pune capăt guvernărilor tiranice ale lumii noastre, stabilind pentru eternitate împărăția lui Dumnezeu. Pornind de la acest oracol, se dezvoltă începând cu secolul 3 înainte de Hristos o literatură religioasă evreiască ce tratează subiectul sfârșitului lumii, numită în genere literatură apocaliptică. Cele mai cunoscute lucrări sunt câteva scrieri apocrife, Cartea lui Enoch, Psalmii lui Solomon sau Testamentul celor 12 patriarhi, grupând o serie de profeții despre biruința finală a unsului Mesia. Dezvoltarea unei pasiuni pentru evenimentele sfârșitului a fost favorizată de situația istorică a poporului Israel din acele vremuri. În anul 168 înainte de Hristos, una din figurile triste ale istoriei, Antioh al IV-lea, regele sirian din dinastia Seleucizilor, fondată de unul din generalii lui Alexandru cel Mare, Seleucos, promulghează un decret de interzicere a Torei, scoțând iudaismul în afara legii. Pentru a-și arăta și mai mult disprețul față de credința evreilor pe care îi ura, profanează templul din Ierusalim aducând jertfă un porc pe altar. Sacrilegiul nemaipomenit și persecuțiile regelui sirian, ce se credea manifestarea lui Zeus pe pământ, îl determină pe un preot, Matatia, descendent al lui Fineas, fiul lui Aron, să se revolte și să declanșeze o mișcare insurecțională. Cu sprijinul fiilor săi, rămași în istorie cu numele de frații Macabei, revolta antisiriană trece de la stadiul de gherilă la cel de mișcare de eliberare generalizată. După un conflict lung și sângeros în care Macabeii vor plăti un tribut de sânge foarte scump, Ierusalimul este liberat, templul își reia funcționarea normală, iar Israelul devine regat independent pentru întâia dată după revenirea din exil. Speranțele poporului sunt imense. În sfârșit, iudeii au în mâinile lor destinul națiunii și visul de a-l vedea pe Mesia, eliberatorul, începe să se contureze. Dar dezamăgirea multora va fi mare. Preluând puterea politică, Macabeii, numiți și hașmoneeni, instaurează o dinastie regală foarte asemănătoare moravuri cu familiile suveranilor eleniști din Orient. Ionatan Macabeul este cel dintâi care se instalează ca șef politic, militar și religios, devenind mare preot, deși nu avea drepturi legitime la o asemenea funcție. Păstrătorii tradițiilor ancestrale susțineau că marele preot al iudaismului trebuia să fie ales din linia genealogică a lui Tzadok, un conducător religios din perioada domniei marelui David. Ori Ionatan, apoi fratele lui Simeon și ulterior toți urmașii acestuia, concentrează în mâinile lor și demnitatea regală și cea sacerdotală, o blasfemie și o provocare. În interpretările date profețiilor din vechime, doar Mesia avea dreptul să-și asume simultan cele două funcții sacre. Tensiunea provocată de hașmoneeni prin concentrarea puterii în sânul familiei lor, apoi comportamentul scandalos a multor membri de-a ei, va rupe în bucăți societatea iudaică. Apar grupări religioase ostile între ele ce își dispută supremația spirituală și se amestecă în politica vremii. Saducheii, de exemplu, adună marile familii preoțești, fariseii sunt păstrători ai tradiției orale și făuritori de reguli comportamentale, iar esenienii au tendința de a se retrage din activitățile publice de la templu, trăind în comunități izolate. Mai târziu, când romanii se amestecă în afacerile izraeliților, apare un partid al irodienilor, suport pentru familia regelui ce a uzurpat dinastia hașmoneenilor, așa numitul Irod cel Mare. Iar implicarea păgânilor străini în afacerile poporului ales va împinge un număr de evrei către o radicalizare ideologică revoluționară, aceștia formând o sectă de luptă armată împotriva ocupantului numită Partida Zeloților. Diviziunile existente în vremea lui Isus vor favoriza difuzarea literaturii apocaliptice. Figura mesianică cea mai așteptată era Fiul Omului. Acesta urma să vină din cer, înzestrat cu puteri supranaturale. La venirea lui, pământul era curățit de nelegiuiți, mistuiți de focul lui Dumnezeu. Cei găsiți puri primeau demnități importante la templu, ce ajungea astfel centrul omenirii. Apropierea timpului apariției Fiului Omului era indicat prin calamități naturale, prin epidemii, războaie, semne astronomice și cum în preajma activității lui Isus existau toate semnele anunțate, oamenii trăiau cu sentimentul că sfârșitul este aproape. Iar atunci când rabinul necunoscut din Nazaret, cuvântând ca nimeni altul și realizând fapte nemaipomenite, a început să-și spună Barnașa, adică Fiul Omului, urechile oamenilor s-au ascuțit, speranțele cele mai avântate au renăscut. Oare sfârșitul să fie atât de aproape? Însă foarte repede mulți aveau să fie dezamăgiți în așteptările lor. Departe de a se manifesta ca un personaj ceresc învăluit în slavă strălucitoare, Iisus asociază mai întâi numele de Fiul Omului cu limitele unei existențe precare, spunând că Fiul Omului nu are unde și odihni capul. Merge până acolo încât îi anunță pe discipolii săi că Fiul Omului trebuie să pătimească mult și să fie omorât. Era de neimaginat printre contemporanii Mântuitorului atar situații. Mințile erau îmbibate de imaginea Supermanului venind pe nor și suflând nimicirea peste păgâni și mai ales asupra opresorilor romani. Iisus nu a exclus totuși identificarea sa cu portretul slăvit al personajului ceresc din profeția lui Daniel. El își asumă pe deplin postura acestuia spunând, citez, Fiul Omului va sta pe scaunul de domnie al măririi sale la înnoirea lucrurilor. Sau, când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Iisus clarifică lucrurile privind conceptul de Fiul Omului. Pentru a veni într-o zi ca eliberator incontestabil și glorios, înconjurat de îngeri, trebuia ca mai întâi acest personaj profetic să trăiască lipsurile vieții omului obișnuit și să guste chinurile morții. Astfel dobândea legitimitatea și puterea de a se înfățișa într-o zi ca mântuitor al rasei umane, venind să-i redea demnitatea inițială. Ucenicii învățătorului au reacționat vehement prin purtătorul lor de cuvânt, Petru, atunci când au auzit din gura lui predicțiile privind suferința și moartea sa. Le era greu să integreze ideea unui fiu al omului fragil. Însă atunci când Iisus le-a confirmat așteptările și speranțele lor puse într-o apariție glorioasă la sfârșitul timpului, s-au grăbit să pună întrebarea ce le stătea pe limbă. Când va avea loc aceasta? De fapt, preocuparea privind sfârșitul a celor mai mulți credincioși este legată de timp, când, ce semne, ce context, așa a fost mereu. Contemporanii lui Iisus se focalizau asupra catastrofelor din jurul lor, dându-le semnificații escatologice. Escatologia fiind domeniul din teologie ce se ocupă cu studierea evenimentelor legate de finalul istoriei din punctul de vedere al scrierilor religioase. Ucenicii gândeau în aceeași termeni. Credeau că Iisus este Mesia, Fiul Omului, prin care ordinea strâmbă a lumii se încheia, lăsând loc unui alt viitor luminos, și ardeau de nerăbdare să știe când va avea loc. După 2000 de ani de creștinism, nu ne deosebim de gândirea celor din primul secol. Mulți numără nenorocirile. le compară între ele, fac statistici, grafice, cu diferite perioade ale istoriei și invariabil ajung la aceeași concluzie. Suntem la câteva minute de sfârșitul lumii. Aceeași curiozitate seculară ne bântuie. Când vor avea loc acestea? E adevărat că la un moment dat, în ultima săptămână dinaintea crucificării, Iisus a răspuns oarecum indirect la întrebarea ucenicilor despre timpul sfârșitului. Făcând o analogie între evenimentele din viitorul apropiat, cele întâmplate la distrugerea templului de către romani în anul 70 și cele ce se vor petrece la sfârșitul lumii, Hristos ne-a oferit un răspuns la interogațiile noastre temporale. Din păcate, cei mai mulți credincioși reduc escatologia lui Iisus la cuvântarea de pe muntele măslinilor din Matei capitolul 24, unde se găsesc o serie de semne anunțând distrugerea Ierusalimului și a sfârșitului lumii. Este un discurs important pe care îl vom analiza într-o emisiune viitoare. Dar, în opinia mea, cele mai profunde adevăruri despre finalul istoriei noastre și cum îi putem face față se găsesc în numeroasele parabole spuse de Iisus despre împărăția cerurilor ce urmează să vină. Studiindu-le în contextul societății iudaice din secolul I, vom afla răspunsuri la chestiuni mult mai importante decât cele legate de timp. Așa că vă propun, pe parcursul a 4 emisiuni de azi înainte, să deschidem câteva piste de reflecție, așa cum le trasează Hristos în parabolele escatologice. Azi vom încerca să răspundem la o întrebare. Cum așteptăm ziua venirii Fiului Omului în slavă? Să ne oprim asupra primei parabole despre sfârșit prezentată în Evanghelia după Luca. Pasajul este împărțit în două secțiuni. Prima se ocupă de starea sufletească a celui ce așteaptă a doua venire a lui Iisus, iar cea de-a doua secțiune ne pune în gardă cu privire la unul din pericolele majore ce pot distruge capacitatea credinciosului de a fi gata la marele randevu al istoriei. Să mergem așadar în cel de-al 12-lea capitol al Evangheliei după Luca și să citim versetele 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata că și Fiul Omului vine în ceasul în care nu vă gândiți. Primul bec roșu de avertizare aprins de Iisus este caracterul neașteptat al parusiei. Parusia fiind termenul tehnic provenind din greaca veche și utilizat în teologie pentru a desemna venirea în slavă a lui Hristos. Comparația folosită aici este jefuirea unei case de către hoți. Proprietarul nu are nicio idee de venirea musafirilor nepoftiți și este luat prin surprindere. La fel se va întâmpla cu intrarea definitivă a lui Iisus în istoria noastră. Surpriza va fi totală. Pentru cei ce au ignorat mesajul cristic este de așteptat. Mintea lor le-a fost prinsă în altă parte, cu alte priorități. Dar ceea ce consternează este faptul că în pasaj nu se spune nimic despre perplexitatea lumii la venirea Fiului Omului, ci despre cea a robilor, adică a oamenilor din casa stăpânului, prin stăpân înțelegând aici pe Dumnezeu. Credincioșii familiarizați cu scripturile, cu discursurile lui Iisus vor deschide ochii mari, nevenindu-le să creadă că Iisus a ales să vină atunci când ei presupuneau mai puțin. Ba mai mult, venirea va fi una precipitată, rapidă, așa cum se petrece în cazul cambriolajelor operate de hoții profesioniști. Am cunoscut o asemenea experiență neplăcută într-o vacanță de câteva zile la Roma. Într-o fracțiune de secundă, exact atunci când ușile metroului se închideau, o fetișcană a țâșnit de lângă mine cu portofelul în care se găseau actele, cardurile de credit și câțiva bani. Nici nu am apucat să schițez un gest de apărare. În același fel ne avertizează Iisus că va veni sfârșitul lumii. Calcularea timpului pe baza unor raționamente îndoielnice, identificarea semnelor, compararea lor cu alte evenimente asemănătoare, nu vor servi prea mult credinciosului. De aceea Mântuitorul, în primul său discurs escatologic, descrie atitudinea fundamentală a celui ce așteaptă astfel: voi dar fiți gata. Cuvântul grec hetoimos, tradus prin gata, vine din vocabularul sportiv și desemnează starea avută de un atlet înaintea competiției, pregătit să participe la cursa vieții sale. În același mod, un creștin trebuie să-și trăiască viața fiind gata să integreze, acum și aici, fără întârziere, tot ceea ce a înțeles din învățăturile lui Iisus. Atitudinea este fundamentală, mijloc încins, făclii aprinse. Unii creștini hrănesc ideea unei pregătiri spirituale îndelungate pentru evenimentul revenirii, cu etape bifate, cu scări de perfecțiune urcate pe brânci. Iisus nu vorbește de un proces în derulare, ci de o atitudine avută în orice moment. Hetoimos. Gata. Așteptătorul stăpânului dezvoltă o stare de spirit radicală. Tot ceea ce știe, ce înțelege acum și aici despre Hristos, trăiește cu determinarea unei sentinele aflate în post sau cu intensitatea unui sportiv pregătit să se arunce în cursa vieții lui. Un alt detaliu demn de luat în seamă este faptul că Iisus va veni noaptea, în sens figurat, noaptea umanității, când bunul simț începe să devină o mare povară pentru mulți. În orice epocă au existat alterări ale gândirii, cu tot felul de superstiții periculoase sau cu mentalități înguste și intolerante impuse prin mijloace violente. S-ar putea să fiu subiectiv și pesimist în ochii unora atunci când afirm că ascuțirea rațiunii din ultimele două veacuri, în loc de a lumina mai mult, a condus omenirea în tenebre și mai adânci. Părți ale lumii distruse de totalitarism pentru mai multe generații, războaie mondiale cu arme din ce în ce mai sofisticate, amenințarea unui populism și mai gregar decât ideologiile funeste ale trecutului sau un așa zis progresism pus în slujba umanismului care amenință de fapt să descompună ființa umană și să o deposedeze de reperele ei. Într-un asemenea timp, trăit de generația noastră, apelul lui Iisus este mai actual ca niciodată. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și un al treilea detaliu surprinzător este analogia dintre venirea lui Iisus și starea unui om ce se întoarce de la nuntă. Cei mai mulți așteptători ai parusiei mizează pe exacerbarea fricii pentru a trezi omenirea. Iar atunci când are loc vreo tragedie majoră, un cutremur, un tsunami sau un act terorist, întâlnești la unii credincioși un fel de jubilație voioasă. Gata! Vine Domnul! În mintea lor, întoarcerea Mântuitorului este asociată cu cele mai teribile catastrofe. Iar frica de sfârșit este benefică, producând o pocăință la scară tot mai mare. Incontestabil, un efect emoțional puternic de angoasă, de anxietate, se produce atunci când se întâmplă un dezastru. În viața câtorva oameni poate sluji drept de clic. Dar dacă nu există și altceva mai profund, mai înalt, mai frumos decât frica pentru a hrăni așteptarea lui Hristos, totul se va risipi în vânt, iar omul revine la rutina letargiei spirituale. Când eram copil, probabil pe la 9-10 ani, am fost impresionat de niște prezentări despre semnele sfârșitului făcute în biserica din satul natal. M-a cuprins pentru întâia dată un fel de neliniște și aveam simțământul că mâine mă voi trezi și totul se va sfârși. Nu aveam și nu eram conștient de cine știe ce păcate grave în existența mea. Doar unul singur ce căpăta proporții enorme, câteva zile pe săptămână, Mă furișam de acasă la vecini să mă uit la televizor. Noi nu aveam un asemenea ecran otrăvitor acasă. Un film, un meci de fotbal, desene animate și 15 minute de cascadorii râsului. Ca să mă eliberez de angoasa ce pusese stăpânire pe mine, am luat o decizie radicală. Nu mai merg la niciun amic de-al meu ce poseda cutia blestemată. 6 luni am stat departe, cu eforturi mari. Când îl vedeam pe frate meu că dispare prin vecini, mi-era greu să nu-l urmez, dar mă gândeam la venirea Domnului, la privirea terifiantă a lui Iisus și îmi trecea. În final am cedat. Când am văzut că vine vara, soarele strălucea cu putere, pământul nu se cutremura, al treilea război mondial nu se declanșase și am revenit la cutia pe lămpi a vărului meu într-o duminică dimineața când era emisiunea Lumea Copiilor. Frica nu va întări pe nimeni în așteptarea și în credința lui în Dumnezeu. Iisus știa foarte bine aceasta. De aceea spune că cei ce se uită spre cer să-l vadă venind trebuie să-și aducă aminte că starea lui de spirit este asemănătoare cu aceea unui om întorcându-se de la petrecerea cea mai veselă, de la nuntă. De la un asemenea eveniment, în mod normal, vii bine dispus, plin de gânduri frumoase, ai mâncat bine, ai întâlnit prieteni, cunoștințe uitate de mult, ai ascultat muzică și poate ai cântat și tu. Toate acestea produc o euforie puternică. Iar în cazul lui Iisus, textul accentuează faptul că atât de mare este voioșia lui, încât este gata să facă un lucru nemaipomenit, nemaivăzut pentru robii lui. Le va pune masa în crucea nopții și le va fi servitor. Nimeni nu făcea aceasta și nu am auzit vreo asemenea istorie întâmplată pe undeva. Trebuie ca bucuria să fie imensă pentru cineva care este șef să ajungă într-o zi la un asemenea comportament. În mod intenționat, Hristos introduce scena euforiei nemaipomenite. Prin ea ne transmite un adevăr ce trebuie să măture definitiv frica noastră de sfârșit, de parusia. În inima lui Dumnezeu există un dor mai mare decât al nostru pentru a se întâlni cu oamenii. Pentru El suntem mai mult decât niște robi. Suntem copiii prea iubiți după care tânjește atâta de mii de ani. Revenirea lui Iisus reprezintă apogeul bucuriei pentru Dumnezeu. Un profet din Vechiul Testament, Țefania, prezintă întâlnirea dintre pământeni și creatorul lor în acești termeni incredibili, exact ca Iisus. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Cei ce îl așteaptă pe Iisus să se întoarcă trebuie să integreze tabloul euforiei lui Dumnezeu, al dorului său nestins după ființa umană. Nu frica ne mobilizează să fim gata să aprindem luminile în noapte, ci chipul stăpânului transfigurat de fericirea de a ne strânge într-o zi la piept. A doua parte a primei parabole ne pune în gardă cu privire la cel mai mare păcat ce ne-ar putea deturna de la starea de veghe și ar compromite definitiv așteptarea noastră. Să citim ceea ce spune Iisus în același capitol 12 din Evanghelia după Luca, versetele 42 la 48. Pentru mai multă precizie în înțelegerea cuvintelor lui Iisus, voi adăuga detalii omise de Luca, dar prezente în aceeași parabolă în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 45 la 48. Și Domnul a zis: cine este robul ispravnic, credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii săi de slujbă, pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor fățarnici, necredincioși, în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Parabola prezintă imaginea unei case boierești din secolul I, formată din stăpân, un număr de sclavi însărcinați să aplice regulile proprietarului în toate detaliile și ceata slujitorilor tocmiți pe un anumit termen. Sclavul, dulos în greacă, este proprietatea stăpânului, mâna lui dreaptă. În fața celorlalți, el trebuie să introducă agenda, politica celui ce îl deține în totalitate și să-i apere imaginea. Ceata slugilor, în textul grec, therapeia, desemnează pe toți domesticii, slujitorii, arendașii tocmiți ce trăiesc din mila patronului, dar păstrează o anumită distanță față de el și țin la autonomia lor. Misiunea robului este să țină locul stăpânului pe lângă ceata slugilor, furnizându-le necesarul de viață la momentul oportun sau la timpul potrivit. Transpunerea imaginilor folosite de Iisus la existența noastră este simplă. Robul este credinciosul care și-a legat viața lui în totalitate de cea a lui Hristos, devenind, așa cum spune Apostolul Pavel, un sclav de bună voie al Mântuitorului. Ceata slugilor poate fi înțeleasă ca umanitatea în mijlocul căreia trăiesc reprezentanții lui Iisus. Orice om este dependent de providența divină, de harul lui Dumnezeu pentru a exista. În schema lui Dumnezeu, cei ce s-au făcut robi ai lui Hristos trebuie să devină ochii, mâinile, picioarele stăpânului printre cei ce au ales să fie mai mult sau mai puțin autonomi față de Creator. Misiunea fundamentală a creștinului este să transmită mesajul lui Dumnezeu la momentul potrivit și într-o manieră adaptată la fiecare om. Din păcate, nu toți robii sunt buni. Bunătatea unora este definită prin două adjective puternic ilustrative. Phronimos în greacă, însemnând cineva care gândește, analizează și acționează cu multă grijă, și pistos, de asemenea în greacă, desemnând o persoană ce are convingeri puternice și este demnă de toată încrederea. Alții sunt răi. În greacă se folosește kakos, traducându-se printr-o suită de epitete negative. Turbulent, agresiv, răutăcios, robul cel rău atinge culmea depravării, intrând în tagma bețivilor. Veți găsi în Apocalipsa 17 o imagine asemănătoare pentru descrierea celei mai degradate ființe, prostituata îmbătată de sânge. De ce sclavul acesta netrebnic ajunge să-și distrugă misiunea și să fie asimilat cu cea mai teribilă formă de cădere umană? Răspunsul îl avem în cuvintele lui Iisus. El începe să bată pe tovarășii săi de slujbă, pe slugi și pe slujnice. De aceea se complace în tovărășia bețivilor și în final se confundă cu ei. Marele blocaj al urmașilor lui Hristos rămâne deficiența relațională. Misiunea lor este distrusă de răul produs mai întâi confraților, apoi semenilor. Într-o prezentare trecută vorbeam despre parabola șocantă a lui Iisus, ce concluziona faptul că fiii luminii în relația cu semenilor au o mare întârziere. Adevărul acesta este astăzi mai dureros decât oricând. Aproape zilnic, presa occidentală raportează cazuri de scandaluri sexuale cu implicarea unor fețe bisericești din toate confesiunile creștine și, după unii analiști, nu suntem decât la începutul unui cutremur ce va zgudui din temelii multe biserici mândre de soliditatea lor. Fanatismul și integrismul îngust al unor credincioși, răspândiți prin mai toate comunitățile, fac să se propage boli incompatibile cu credința lui Iisus. Intoleranță, abuz psihic, violență verbală, sectarism. Tineri educați după valori creștine abandonează drumul părinților, dezgustați de prezența unui climat conflictogen. Individualismul multora, obsesia după confort și dezvoltarea unei religii minimale, fără vreo implicare relațională, aduce asupra comunităților creștine gerul siberian al indiferenței. Soluția lui Iisus din prima parabolă escatologică este simplă și clară. Creștinul care mai repetă în inimă cuvintele crezului apostolic și iarăși va să vie cu slavă, trebuie să ia acum și aici hotărârea de a fi gata pentru marea întâlnire. Nu vom fi niciodată gata dacă vom aștepta parusia cu frică, dacă ne vom închide într-o cameră tapetată cu imaginile catastrofelor ce lovesc lumea noastră. A fi gata înseamnă să pui în mintea ta chipul unui Dumnezeu mistuit de dorul de a ne întâlni, care se pregătește pentru a celebra evenimentul cel mai fericit de la creierea Universului. Vei fi cu adevărat gata doar atunci când vei trăi să împlinești agenda Stăpânului, adaptând și distribuind iubirea Lui fiecăruia la momentul oportun.